ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาเวลาที่เราพบกันก็คือ 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณนะคะกับคู่ที่เปิดรายการร่วมกันก็คือดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยค่ะ
ค่ะก็ช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่ไปไหนก็ต้องพกพาร่มไปบ้างนะคะแดดค่อนข้างแรง
ใช่
รู้สึกไหมซัน
แดดแรง
แล้วก็อากาศจะว่าลมเย็นก็ไม่เชิงนะอากาศเปลี่ยนแปลงได้ทั้งวันเลยนะอาจจะเป็นร้อนแล้วก็อากาศชื้นร้อนชื้นแล้วบางทีก็ร้อนแห้งแล้วบางทีก็มีลมหนาวปะปนมา
อากาศเปลี่ยนไปใน1วันนะคะ
ตอนนี้ทุกคนสงสัยละว่าทำไมสภาพอากาศของเมืองไทยนี่มันแปลกๆคงไม่ใช่เฉพาะประเทศเราก็อาจจะเป็นทั่วโลกนะคะแต่ว่าของเราก็ตัวเราต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงที่ว่าคอยสังเกตนะคะทำให้เราสังเกตมากขึ้นเราถึงจะอยู่รอดแล้วก็ไม่ป่วยนะคะก็ฝากท่านผู้ฟังลองสังเกตสังการสภาพรอบตัวนะ
คะ
นั่นก็เป็นสิ่งที่ฝากนะคะวันนี้เราจะมาเข้าสู่ช่วงแรกเลยนะคะนั่นก็คือช่วงของบอกเล่า90ค่ะผู้ดำเนินรายการคือใครคะน้องสัน
วันนี้นะคะเป็นหน้าที่ของป้าหนุ่ยนะคะอาจารย์กุลวดีหยันเกต
ป้าหนุ่ยคงมีเรื่องที่จะมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังฟังแน่เลยเป็นเรื่องอะไรเอ่ยน้องสัน
วันนี้จะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่น่าจะเป็นค่ะเป็นเรื่องของอาการบ้าช้อปปิ้งค่ะพี่จ
ีโรคบ้าซื้อนั่นเองใช่ไหมคะ
ค่ะ
มันก็เป็นกันได้ทุกผู้ทุกนามนะอาจจะไม่ได้สังเกตตัวเองแต่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของคนนี้ก็อาจจะเป็นได้นะคะ
ค
ือต้องมีสตินั่นเองนะแต่บางครั้งเนี่ยความเครียดอาจจะก่อให้เกิดอาการนี้ได
้
แต่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่หนุ่ยป้าหนุ่ยของเราเนี่ยจะคุยในเรื่องของเหตุผลของการที่คนเราจะบ้าซื้อหรือว่าเป็นการซื้อโดยที่ไม่มีสติเนี่ยมาจากความเครียดหรือเปล่าฉันเคยเป็นไหมล่ะ
ฉันไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยซื้อของค่ะ
ดีไปนะ
นอกจากจำเป็น
นั่นแหละเป็นคน
แต่เป็นคนชอบเดินตลาด
ดีมากเลย สติดีมากแล้วก็เป็นอะไรรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ด้วยใช้ของยามจำเป็นนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะ ในโลกบ้าซื้อนี่บางทีแบบว่ามันเหมือนกับได้จับจ่ายแล้วมีความสุขอะไรแบบนี้มันอาจจะไม่รู้ตัวแต่พี่เคยเป็นนะ วันหนึ่งที่พี่สลดใจมากกับตนเองนะคะ
คือ
วันที่พี่พบว่า
ค
่
ะ
เออเราซื้อไอ้ของชิ้นนี้มันเหมือนสวยนะถูกใจก็ซื้อมา
ค่ะ
แล้ววันหนึ่งจัดตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็ของที่ยังซื้อมายังไม่ได้แกะฉลากเลยนะ
ค่ะ
แล้วปรากฏว่าครั้งแรกซื้อมาก็จำไม่ได้ครั้งที่ยังไม่ได้แกะฉลากเลยนะเป็นเสื้อบางทรงเนี่ย
ค่ะ
แล้วครั้งที่สองมาดูอีกทีอ้าวเหมือนกันเปี๊ยกเลยเป็นสิ่งที่เราอยากได้แต่เราไม่จำก็เลยพบว่าสลดใจตัวเองนะ
ซื้อไปเก็บด้วย
ว่าฉันนี่ใช้เงินแบบโดยที่ไม่ได้จดจำตรงนี
้
นั่นมาหลายปีมาแล้วนะคะ
ค่ะ
แต่หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าไม่เอาละเราจะซื้ออะไรเราก็ลิสต์ไว้ก่อนแล้วก็กำหนดเป้าหมายแล้วก็ไปซื้อในสิ่งที่เราต้องการจริง
ๆค
่ะอะไรที่เราไม่ได้เซตเอาไว้เราก็อาจจะลืมมันไปซะ
ค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้เยอะเลย
ค่ะ
ตอนหลังรู้สึกว่ามีสติมากขึ้นแล้วก็พยายามระงับแล้วก็เอาเงินไปใช้กับสิ่งที่จำเป็นดีกว่า
ค่ะ
ไม่งั้นก็ออ
ม
แล้วเรามีลูกช่วยใช้แล้วไงตอนน
ี้เงิน ต้องเก็บเงิน
ใช่ค่ะ
ค่ะค่ะช่วงต่อไปสนทนาหน้าไมค์ค่ะพี่จีวันนี้ก็เป็นเรื่องของสนทนาภาษาอังกฤษ
ค่ะก็เป็นอาจารย์รัชนีกับอาจารย์สมพทูนะคะ
ค่ะ
อาจารย์น้องรัฐกับน้องแจนนะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของอาหารที่ช่วยในเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะ
ค่ะใช่
เป็นเรื่องของอาหารชนิดใดที่จะส่งผลต่อสุขภาพใช่ไหม
ค่ะ
การเสริม
ด้วยแล้วก็คนที่เป็นสมมติว่าคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ควรจะทานอาหารแบบไหนคะ
ก็คืออาหารการทานอาหารเพื่อช่วยป้องกันหรือรักษาหรือบำบัดใช่ไหม
ใช่ค
่ะอันนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องรอฟังเราอาจจะมีความรู้อยู่บ้างแล้วแต่ว่าบางทีเราแค่ว่าละเลย
ค่ะ
หรือว่าไม่ได้ใส่ใจมันก็จะทานอะไรที่เขามีอยู่ทั่วไปอย่างเงี้ยมันทานได้อ
่ะ
นะมันไม่พอต้องเลือกนิดนึงนะคะ
ค่ะช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้ ก็อาจารย์มดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสิริ
ค่ะ
ค่ะ
พูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวสู
่รั้วมหาวิทยาลัย
ค่ะนะคะคือกว่าที่จะมาถึงจุดหมายของการที่จะได้เข้ามาสู่มหาวิทยาลัยเนี่ยแต่ละคนอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามการเตรียมตัวที่ดีนั้นจะนำไปซึ่งความสำเร็จแล้วก็สิ่งที่เรามีเป้าหมายนะคะ
ค
ือวางแผนชีวิตเนี่ยอาจจะต้องเริ่มยาวเลยนะคะตั้งแต่คนพบให้ได้ว่าตัวเองชอบอะไร
ค่ะ
บางคนใช้เวลานานถึง6ปีตั้งแต่ม.1 เนี่ยเริ่มวางละนะคะสำหรับพ่อแม่บางคนนี่เขาวางแล้วนะ
ค่ะ
แล้วก็มีสิ่งที่จะนำไปว่าจะต้องให้เขารักการเรียนยังไงแล้วก็เสริมอะไรนะคะเสริมการเรียนนะคะ
ค่ะ
วางแผนชีวิตเลย
ค่ะ
คือมองว่าอยากเป็นอะไรได้ก็จะยิ่งดีแล้วมันจะได้ไปสู่จุดนั้นถ้าสามารถทำได
้ค่ะใช่
นะคะแต่ถ้าเราจะมารอเอา2ปีท้ายๆของม.4 ม.5 ม.6 อาจจะไม่ทันละเพราะฉะนั้นอาจต้องถามตัวเองว่าถ้าเด็กรู้ตัวเองเร็วนะคะ
ค่ะก็จะดีมาก
ใช่เราก็ต้องคิดว่าความเป็นพ่อแม่นี่ต้องสังเกตลูกตัวเองด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะจะได้ช่วยวางแผนกับลูกด้วย
ค่ะ
นะคะนี่ก็ต้องรออาจารย์มดนะคะในฐานะที่เป็นคุณแม่ยังสาวแล้วก
็ค่ะ
มีลูกที่ประสบความสำเร็จในการก้าวเข้าไปสู่รั้วมหาลัยได้อย่างดี
ค่ะ
และต้องรอฟังค่ะ
ค่ะนั่นก็คือค่ะทั้ง3ช่วงของเราในวันนี
้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันในช่วงบอกเล่า90วันนี้เป็นวันอังคารที่24มกราคมพ.ศ.2555ป้าหนุ่ยว่ายังไม่ไกลจากช่วงเทศกาลปีใหม่นักหรอกนะคะเพราะฉะนั้นหัวข้อที่ป้าหนุ่ยเลือกมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆอย่างเช่นเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่แล้วก็เดือนกุมภาเนี่ยก็จะมีเทศกาลวาเลนไทน์ด้วยนะคะท่านผู้ฟังเนี่ยคงจะได้เห็นว่าในช่วงเทศกาลเหล่านี้จะมีผู้ออกมาจับจ่ายซื้อของกันมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าแหล่งช้อปปิ้งต่างๆหลายๆคนเนี่ยจะซื้อของในวาระเหล่านี้เพราะถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่จะแสดงความคิดถึงหรือแสดงความห่วงใยใครหลายๆคนรอบตัวนะคะแต่ยังมีอีกหลายๆท่านเลยที่มีความพอใจในการซื้อหาสินค้าหรือเรียกว่าเดินดูเดินช้อปปิ้งเนี่ยโดยไม่ต้องมีโอกาสอะไรเลยไม่ต้องเป็นเทศกาลอะไรทั้งสิ้นในช่วงเทศกาลอาจจะยิ่งเยอะขึ้นเพราะว่ามีเพื่อนเดินมีคนช่วยดูอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการซื้อของเนี่ยถ้าหากว่ามันมีอาการที่มากเกินปกติเนี่ยเขาจะถือเป็นศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่าอาการโอลิโอมาเนียนะคะซึ่งพูดในภาษาไทยก็จะใช้คำว่าโรคบ้าซื้อหรือว่าบ้าช็อปเป็นรูปแบบหนึ่งของการซื้อที่เรียกว่าซื้อแบบขาดสติที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการศึกษาจากประชาชนทั้งหลายและพบว่าประชาชนกว่า 5% จะเป็นผู้มีอาการเสพติดการช้อปปิ้งหรือการจับจ่ายซื้อของในจำนวนคน 5% กลุ่มนี้ 80% เป็นผู้หญิงนะคะแล้วอาการนี้จะแบ่งได้เป็นหลายระดับถ้าเป็นระดับต้นเขาจะเรียกว่าช็อปพาฮอลิกค่ะเหมือนที่มีหนังภาพยนตร์ซึ่งเข้ามาเมื่อปีที่แล้วนะคะมีเรื่องช็อปพาฮอลิกคือสาวนักช้อปเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเป็นระดับรุนแรงนะคะเขาเรียกว่า compulsive buying disorder ถ้าเป็น disorder นี่คือถือว่าเป็นความผิดปกติแล้วนะคะถ้าจะถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นโรคบ้าซื้อหรือเปล่าอาการของคนที่เป็นพวก shopaholic หรือถึงขั้น disorder เนี่ยก็คือจะเป็นพวกที่เดินทนนะคะเดินได้เรื่อยๆเดินดูแล้วดูอีกหยิบแล้วเอามาลองเอามาทาบอาจจะยังไม่ซื้อนะคะแต่จะหยิบจับสำรวจไปได้เรื่อยๆทุกร้านทุกชั้นโดยที่ไม่มีความรู้สึกหิวข้าวหิวน้ำหรือบางทีก็สามารถซื้อของได้โดยที่ไม่มีความจำเป็นนะคะเดินไปดูเรื่อยๆหยิบไปแล้วบางทีซื้อไปแล้วก็เอาไปเก็บไว้เฉยๆไม่ได้ใช้จนลืมไปเองแล้วก็ไม่ต้องมีการกำหนดล่วงหน้านะคะว่าที่เข้ามาเนี่ยจะมาซื้ออะไรเพื่อโอกาสอะไรถูกใจอะไรก็ซื้อเลยในบางครั้งซื้อถึงขนาดที่ต้องเป็นหนี้เป็นสินซื้อแบบไม่ยั้งคิดใช้บัตรเครดิตจนสุดเพดานในทุกใบที่มี คือถ้าถึงระดับนั้นเนี่ยก็ต้องบำบัดรักษานะคะสาเหตุถ้าถามว่าแล้วสาเหตุของอาการที่เป็นโรคบ้าซื้อเนี่ยเกิดจากอะไรได้หรือก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชนะคะทางสมองด้วยทางที่โรงพยาบาล Sea Coast Mental Health ที่ Newport Smart ที่นิวแฮมป์เชียร์อเมริกาเนี่ยให้ความเห็นว่าที่คนเราหลายๆคนเนี่ยมีอาการบ้าซื้อเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีสิ่งเร้าใจมากในปัจจุบันนะคะสิ่งเร้าใจเนี่ยทำให้คนเนี่ยรู้สึกอยากจะซื้อหรือสนุกกับการซื้อของอย่างเช่นการที่เรามีห้างสรรพสินค้าแบบสะดวกมากนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสะดวกซื้อหรือว่าห้างสรรพสินค้าย่อยประมาณว่าสาขาย่อยนะคะรวมถึงสาขาใหญ่ทั้งหลายแหละแล้วก็มีการซื้อของผ่านทางออนไลน์นะคะหรือว่าการที่เราสามารถชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิตไม่ต้องมีเงินก็ได้มีบัตรเครดิตก็ใช้ได้แล้วอยู่บ้านเฉยๆยังมีทีวีช่องช้อปปิ้งมาให้ดูอีกนะคะแล้วดูได้ตลอด24ชั่วโมงทวนแล้วทวนอีกนะคะบางทีก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ตามเสื้อยืดดร.ลอรินโครานนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชและพฤติกรรมมนุษย์เหมือนกันที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอเมริกาเนี่ยท่านให้ความเห็นว่าหลายๆคนในปัจจุบันนี้มองว่าคุณค่าของคนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความประพฤติแล้วแต่กลับไปดูกับพวกวัตถุสิ่งของมีค่าที่เราเป็นเจ้าของพูดง่ายๆว่าเป็นการที่ติดลัทธิวัตถุนิยมนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนนะคะที่ซื้อของเนี่ยเพื่อระงับหรือว่าคลายความเครียดหรือความรู้สึกขาดความรักขาดความสนใจจากคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหรือสมาชิกในครอบครัวคนกลุ่มนี้ที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นอาการที่ต้องบำบัดรักษาจริงๆเนื่องจากว่าเวลาเขาเครียดมากๆเนี่ยแล้วก็ซื้อของมากๆเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินชนิดที่เรียกว่ากลายเป็นบุคคลล้มละลายไปก็มีนะคะนอกจากกลุ่มคนที่ซื้อของเพื่อคลายความเครียดหรือความรู้สึกขาดทั้งหลายแล้วเนี่ยก็ยังมีผู้ป่วยบางรายเนี่ยซื้อของเพราะว่าตอนที่ซื้อเนี่ยทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจแล้วก็เป็นผู้ควบคุมนะคะสามารถควบคุมคนขายสามารถควบคุมสิ่งที่ตัวเองซื้อหามาได้ด้วยการที่เราเสพติดการช้อปปิ้งเนี่ยไม่ใช่มีแค่สาเหตุอย่างนี้นะคะอันนี้คือมาจากตัวคนไข้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยกลยุทธ์การตลาดอันนี้ป้าหนีได้ข้อมูลมาจากหนังสือสารสาระนะคะฉบับเดือนมกราคมนี้เองกลยุทธ์การตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีผลอย่างมากมีอิทธิพลอย่างมากในการซื้อของเราอย่างเช่นว่าการออกแบบนะคะการออกแบบห้างสรรพสินค้าเนี่ยแม้กระทั่งการดีไซน์นะคะเขาก็จะดีไซน์หนทางต่างๆเนี่ยเรียกว่าสภาพในการที่เราจะเดินภายในห้างเนี่ยนะคะก็เขาก็จะพยายามที่จะให้เราเนี่ยได้มีสภาพแวดล้อมที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ดูนาฬิกาเราเห็นแต่สิ่งของที่มีอยู่มากมายจนกระทั่งเกิดความสนใจขึ้นหรือแม้กระทั่งอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาก็จะวางผักผลไม้ไว้ทางด้านหน้าซ้ายมือก่อนสีของผลไม้นี่ก็น่าสนใจนะคะผักที่สดเนี่ยพอเราดูเราก็จะเดินเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปจนกระทั่งถึงของใช้จำเป็นซึ่งจะเอาไปวางไว้หลังสุดเลยเพราะฉะนั้นกว่าจะไปถึงของจำเป็นที่เราอยากได้เราก็ถูกล่อตาล่อใจด้วยสีสันต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีพวกร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาก็จะตั้งโชว์ที่หน้าร้านด้วยเสื้อผ้าด้วยรองเท้าด้วยเครื่องประดับที่วูบวาบที่ยั่วยวนกระตุ้นให้เรารู้สึกอยากจะไปลองสวมใส่หรืออยากจะไปลองสัมผัสดูนะคะนอกจากนั้นแล้วกลิ่นนะคะกลิ่นหอมของว่าอาจจะเป็นอาหารเช่นขนมปังที่อบใหม่ๆแล้วกระจายอยู่ทั่วห้างก็ทำให้เรามีความรู้สึกอยากจะซื้อทั้งที่ความจริงมันก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนะคะหรืออย่างเขาบอกว่ารถยนต์นะคะรถยนต์เนี่ยการดีไซน์รูปร่างรถยนต์อย่างเช่นรถมินิคูเปอร์เนี่ยก็ถูกดีไซน์ให้คล้ายๆกับใบหน้ารูปหน้าของเด็กๆทำให้เรารู้สึกอบอุ่นเกิดความรู้สึกอุ่นของแม่ขึ้นมานะคะหรือบางทีผู้ชายพอดูรถสปอร์ตราคาแพงๆก็รู้สึกกระตุ้นส่วนของสมองที่เกี่ยวกับการได้รางวัลแล้วก็ความเข้มแข็งก็ทำให้รู้สึกเขาต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเขาถึงได้มีสิ่งของแบบนี้ได้นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดนะคะคุณมาร์ตินลินสตรอมเนี่ยซึ่งเป็นชาวเดนมาร์กได้ทำงานทดลองนะคะร่วมกับนักประสาทวิทยาศาสตร์แล้วก็อาสาสมัครประมาณกว่า 2,000 คนจากหลายๆประเทศเช่นจีนญี่ปุ่นอเมริกาเยอรมนีแล้วก็อังกฤษนะคะเพื่อจะบันทึกความคิดในส่วนลึกสุดท้ายด้วยการสแกนจากเครื่อง fMRI นะคะเพื่อจะดูว่าสมองส่วนใดที่ตอบสนองต่อภาพและแบรนด์ของสินค้าบางอย่างเพราะเหตุใดนะคะนอกจากนี้ในหนังสือของลินสตรอมก็ยืนยันผลอันนี้เหมือนกันนะคะหนังสือชื่อ Biology ต่ไม่ใช่ bio นะคะไม่ใช่ bio แต่เป็น by buy ซึ่งแปลว่าซื้อ biology เหมือนกันนะคะผลการศึกษาเนี่ยบอกว่านักช้อปชาวเอเชียเสพติดการซื้อเพื่อยกระดับสถานภาพเห็นไหมคะนี่เป็นเรื่องของนักวัตถุนิยมแล้วเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การตลาดเนี่ยก็จะปลุกสำนึกเรื่องของความเท่นะคะพอเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีระดับเนาะมีสถานะดีเนาะอย่างเช่น iPhone ของ Apple เป็นต้นนะคะโทรศัพท์ต่างๆหรือว่าการโฆษณาสินค้าซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการฟังก์ชันมากมายนักก็ถูกเอามาโฆษณาจนกระทั่งเรารู้สึกว่าไม่มีไม่ได้แล้วนะคะในส่วนของการซื้อเครื่องประดับเหมือนกันนะคะอย่างเสื้อผ้าเครื่องประดับเนี่ยเขาบอกว่าเซลล์ประสาทกระจกเงาจะทำเป็นประสานกับโดปามีนซึ่งเป็นสารเคมีแห่งความสุขในสมองซึ่งเกี่ยวกับอาหารและกระเพาะนะคะเวลาที่เราเห็นต่างหูเพชรเป็นต้นนะคะที่วูบวาบเนี่ยโดปามีนจะหลั่งออกมาทำให้สมองจมอยู่กับความสุขแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากไปแตะต้องเราอยากไปจับอยากจำได้ใส่หรือแม้กระทั่งกล้องดิจิทัลอะไรก็ตามแต่สินค้าแบรนด์ทั้งหลายนะคะเขาจะอาศัยรูปลักษณ์และบางครั้งมีกลิ่นด้วยนะคะทำให้เราได้อยากจะสัมผัสอยากจะลองก็เลยต้องเสียสตังค์ซื้อไปด้วยนะคะในอีกส่วนหนึ่งนะคะผู้อำนวยการของ Communication Insight ในเครือของ Nikon Media Group นะคะจากสิงคโปร์เนี่ยจาก Nikon Media Group นี่ได้คุณกายเฮินเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีผลนะคะปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการจับจ่ายใช้สอยหรือซื้อของอย่างมากมายเนี่ยเนื่องมาจากภูมิอากาศแล้วก็ไลฟ์สไตล์หรือสไตล์การใช้ชีวิตทำให้คนเนี่ยไปใช้เวลาในห้างมากกว่าจะออกมาเดินตามสถานที่ที่มันโล่งแจ้งไม่เหมือนกับคนในยุโรปในประเทศตะวันตกอื่นๆอาจจะเป็นด้วยว่าเราร้อนนะคะเราก็เลยเข้าไปเดินอยู่ในห้างมากยิ่งเดินมากเราก็ยิ่งเห็นข้าวของเยอะแยะแล้วก็เกิดต่อมความซึ้งอยากซื้อกระตุ้นการอยากซื้อขึ้นมาแล้วบางทีเราซื้อเนี่ยเราไม่ได้คิดเลยด้วยนะคะเมื่อมีการสำรวจเนี่ยพบว่าผู้ชายเพียง 72% เท่านั้นที่ดูป้ายราคานะคะยังมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ดูป้ายราคาเลยซื้อเลยนะคะแล้วก็ส่วนผู้หญิงเนี่ยไม่ละ86ดูป้ายราคางั้นเขาก็จะบอกว่าผู้ชายเนี่ยเหมือนกับว่าพุ่งตรงไปเลยจะซื้ออะไรก็ซื้อเลยไม่ต้องคิดมากแต่ผู้หญิงเนี่ยซื้อแบบสะสมเพราะฉะนั้นก็จะดูกันสักหน่อยก่อนทีนี้ถามว่าแล้วมีวิธีการแก้ไขไหมนะคะก็มีอยู่เหมือนกันนะคะวิธีการแก้ไขเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการบำบัดรักษานะคะนักวิจัยเนี่ยอย่างเช่นที่เมื่อกี้นี่คือดร.ลอรินโครานที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะท่านก็ได้ลองทำการทดลองแล้วก็พบว่ายาแก้อาการซึมเศร้าเนี่ยสามารถช่วยหยุดยั้งความอยากช้อปปิ้งของบรรดาคุณแม่บ้านได้เพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าคล้ายกันนะคะแล้วก็ช่วยรักษาอาการได้โดยที่เขาได้ทดลองให้ยาเรียกว่ายาไซโตโลพรามซึ่งเป็นยาแก้อาการซึมเศร้าออกฤทธิ์เช่นเดียวกันกับยาไซพราเอ็กซ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นยาที่จะมาลดอาการอยากช้อปแล้วก็ลองทดลองกับผู้ที่มีอาการช้อปแหลกต้องเรียกว่าช้อปแหลกจริงๆเพราะว่าอย่างเช่นคนหนึ่งเนี่ยสะสมกุญแจซื้อเข้าไปแล้ว 2,000 ดอกท่านผู้ฟังมีไหมคะที่มีกุญแจมากขนาดนั้นอีกคนหนึ่งนะคะเป็นโรคบ้ากล้องถ่ายรูปเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะซื้อกล้องไปแล้วไม่ต่ำกว่า55ตัวหรือบางคนติดการซื้อกระเป๋าถือก็จะมีมากกว่า100ใบซื้อเกือบทุกเดือนบางท่านก็ซื้อรองเท้าจนแทบจะเปิดร้านรองเท้าได้นะคะกลุ่มคนเหล่านี้แหละเขาก็เอามาลองทดลองดูนะคะทดลองโดยให้กินยาและคนเหล่านี้เนี่ยชอบแหลกมาอย่างน้อย10ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีปัญหาด้านการเงินหรือมิฉะนั้นก็มีความเหมือนเป็นความซึมเศร้าหลังจากซื้อว่านี่ฉันทำอะไรลงไปนี่ฉันซื้อมาทำไมก็เกิดเป็นความไม่สบายใจหลังจากที่ได้ซื้อไปแล้วด้วยอาสาสมัครเหล่านี้ก็ลองรับประทานยาไซโตโลพรามเนี่ยเป็นเวลา7สัปดาห์ก็พบว่า2ใน3มีอาการดีขึ้นหรือดีมากนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยถึงขั้นที่ไม่สนใจและไม่อยากช้อปปิ้งอีกต่อไปแล้วก็เลิกดูรายการโทรทัศน์เลิกเข้าไปดูเว็บไซต์ที่เป็นการเสนอสินค้าออนไลน์ด้วยนอกจากในเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคะที่มีการใช้ยาแล้วสำหรับท่านที่ยังเป็นเพียงแค่ขั้นต้นก็ควรจะต้องมีการระงับหรือว่ารักษาโรคนักช้อปของเราเองเอาไว้โดยที่ก่อนที่จะออกไปซื้อของเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีการเขียนรายการซะหน่อยจดไว้ให้ชัดเจนเลยนะคะว่าจะซื้ออะไรแล้วก็เดินเข้าไปในแหล่งนั้นซื้อของที่อยู่ในรายการนั้นไม่ออกนอกรายการเป็นการบังคับตัวเองนะคะแล้วถ้าหากว่ามีเพื่อนที่ประมาณว่าชอบชี้ชวนเชิญกันว่าอ่ะไปซื้อไอ้นี่ไปดูไอ้นี่ไปลากกันไปดูไอ้นั่นอย่างนี้ต้องพยายามห่างๆคนนี้หน่อย ะคะเพราะว่าจะเป็นการที่เพิ่มพูนโอกาสของการเป็นนักช็อปซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ที่เราไปเห็นของที่มันราคาค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วก็อดใจไม่อยู่เลยเนี่ยให้พยายามหยุดตัวเองตรงนั้นแล้วก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวขอกลับไปคิดก่อนนะคะแล้วก็กลับออกไปเลยค่ะกลับไปสักวันหนึ่งเต็มๆไปลองคิดดูว่ามันจำเป็นสักแค่ไหนซื้อแล้วจะไปไว้ที่ไหนจะให้ใครในโอกาสอะไรหรือว่าเรายังมีรายจ่ายอื่นๆที่จำเป็นกว่าไหมความรู้สึกนี้มันก็จะได้ลดลงไปได้นะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นโรคติดของแบรนด์เนมโดยที่บางทีของแบรนด์เนมก็ไม่ได้แปลว่ามีคุณภาพดีกว่าของที่ราคาถูกกว่านะคะเพราะฉะนั้นต้องหันมาลองสนับสนุนสินค้าที่อาจจะไม่ถึงขั้นแบรนด์เนมแต่ว่ามีคุณภาพใกล้เคียงกันดูบ้างก็จะเป็นการทำให้เราประหยัดเงินได้และที่สำคัญที่สุดเลยนะคะต้องพยายามอยู่ห่างๆบัตรเครดิตหรือเลิกพกบัตรเครดิตทีละหลายใบเอาใบนี้หมดเอาใบนั้นต่อเอาใบนั้นหมดเอาใบนี้ต่อมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าสามารถใช้เงินไปได้เรื่อยๆนะคะให้เลือกใช้เฉพาะที่คือใช้เฉพาะกำลังที่เรามีที่เราสามารถใช้ได้แล้วก็อย่าสะสมไว้หลายใบนักพยายามที่จะผ่อนสินค้าต่างๆเนี่ยถ้าจำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตเนี่ยก็ผ่อนให้ได้หมดซะก่อนไม่ค่อยคิดว่าจะเป็นหนี้ใหม่เวลาของป้าหนุ่ยหมดแล้วในช่วงนี้นะคะครั้งหน้าพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันรัชนีราศีค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมบัติโทหวังทองค่ะ
ค่ะถ้าพูดตอนแรกเราพูดถึงกันนะคะชีวิตคนเรานี่ก็ค่อนข้างรีบร้อนใช่ไหมคะบางคนก็อยู่บ้านก็ไม่มีเวลาที่จะทำอาหารเพราะว่าต้องไปทำงานนอกบ้านกันซะเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้เกิดการที่ว่าต้องพึ่งพาอาหารนอกบ้านหรืออาหารสำเร็จรูปนี่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะแต่นั่นก่อนที่คุณจะซื้ออาหารนอกบ้านนะคะเรามาฟังกันได้แน่นอนนิดนึงนะคะว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรนะคะ
ค่ะอันดับแรกนะคะเราควรจะลองอ่านฉลากก่อนซื้อนะคะเราสามารถดูค่าของสารอาหารในฉลากโภชนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่ออาหารชื่อผู้ผลิตสถานที่ผลิตนะคะหรืออาจจะมีปรากฏบนฉลากก็จะเป็นวันเดือนปีที่ผลิตนะคะหรือวันเดือนปีที่หมดอายุนะคะและควรที่จะต้องมองหาเครื่องหมายอย.นะคะซึ่งแสดงว่าอาหารนั้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพและได้รับมาตรฐานจากคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้วน
ะคะ
ส่วนฉลากเนี่ยนะคะในภาษาอังกฤษนะคะเขาจะเรียกกันว่า label นะคะ label นะคะส่วนวันเดือนปีที่ผลิตบางครั้งเนี่ยเขาจะไม่ได้เขียนเป็นภาษาไทย
ใช่ค่ะ
นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะวันเดือนปีที่ผลิตก็คือ manufacturing date
ใช่ค่ะ
นะคะ manufacturing date หรือเขาจะเขียนตัวย่อคือ M F G เว้นวรรคแล้วก็ DT ที่เป็น date นั่นเอง manufacturing ก็คือผลิตนั่นเอง
หรือบางทีอาจจะเห็นได้แค่เป็นแค่ M F G อย่างเดียวนะคะ
ได้ค่ะนะคะส่วนวันที่หมดอายุนะคะก็คือ expiry date
ค่ะ
นะคะหรือตัวย่อมันก็คือ EXP
ค่ะ
นะคะ EXP นั่นเอง
บางครั้งนี่บนฉลากบนผลิตภัณฑ์ของอาหารนี่นะคะบางทีก็อาจจะไม่เขียนวันหมดอายุอาจจะมีแค่เพียงแค่วันที่ผลิตเพียงวันเดียวเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องตกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราซื้อของมามันหมดอายุไปแล้วดูตัวย่อข้างหน้าซะก่อนนะคะว่าเป็น MFG หรือว่า EXP นั่นเองนะคะอันที่สองนะคะคือให้สังเกตดูลักษณะของภาชนะบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือที่พูดภาษาอังกฤษว่า packaging นั่นเองนะคะภาชนะบรรจุในต้องอยู่ในลักษณะที่ดีและสะอาดนะคะอย่างเช่นเครื่องดื่มอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิทกระป๋องในสภาพที่ดีไม่บุบไม่บวมนะคะหรือแม้กระทั่งที่เป็นอาหารที่แพ็คเอาไว้แล้วนะคะพลาสติกไม่ควรจะขาดนั่นเองนะคะ
ค่ะนอกจากดูฉลากดูลักษณะภาชนะบรรจุแล้วนะเราควรจะดูลักษณะของอาหารด้วยเช่นกันนะคะว่าสีกลิ่นและรสเนี่ยมันผิดปกติไปจากธรรมชาติหรือเปล่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะเดิมหรือเปล่านะคะเช่นอาจจะมีกลิ่นหืนหรือเหม็นเปรี้ยวหรือเปล่าหรืออาจจะมีดูสีสันฉูดฉาดเกินไปไหมเราก็ควรจะซื้ออาหารที่ใช้สีจากธรรมชาติหรือที่ดีที่สุดก็คือไม่ควรจะมีส่วนผสมของสีเลย
ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ควรที่จะสังเกตถึงความสะอาดด้วยนะคะอย่า มีชั้นขั้นตอนการเตรียมอาหารสถานที่เตรียมอาหารการล้างการปรุงและความสะอาดของผู้ขายนะคะอย่างเช่นได้ไปซื้อกับข้าวจากที่ร้านนะคะมาสังเกตโดยรอบนิดหนึ่งนะคะว่ารอบๆร้านนั้นสะอาดหรือเปล่านะคะ
ค่ะนอกจากวิธีการเลือกซื้ออาหารนอกบ้านที่ดีแล้วนะคะเราก็ควรมาดูเรื่องว่าอาหารที่เรากินกันเนี่ยมันเหมาะกับเราหรือว่ามันตรงกับโภชนาการหรือเปล่านะคะความจริงร่างกายของคุณเนี่ยก็สามารถฟ้องออกมาได้นะคะว่าคุณทานอาหารที่ไม่เหมาะสมกับโภชนาการอยู่นะคะเราก็เลยมี10ประการสัญญาณ10ประการนะคะที่ร่างกายของคุณจะฟ้องว่าคุณทานอาหารที่ยังไม่เหมาะสมเนี่ยมาฝากกัน
ค่ะ
อันดับแรกนะคะคือถ้าเกิดคุณมีปัญหาด้านผิวหนังนะคะเช่นมีอาการคันหรือลอกเป็นขุยเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวด้วยนะคะอาการเช่นนี้เนี่ยอาจจะเป็นการลักษณะของขาดวิตามินเอนะคะพวกอาหารผักและผลไม้ที่มีสีเหลืองสีส้มหรือสีเขียวเข้มนะคะซึ่งมักจะอุดมไปด้วยวิตามินเอนะคะถ้าคุณทานอาหารพวกนี้ไม่เพียงพอนะผิวของคุณก็อาจจะไม่ปกตินะคะบางทีเนี่ยเราควรจะหันมาทานพวกผักและผลไม้ที่มีสีเหลืองสีส้มหรือสีเขียวเข้มขึ้นนะคะแต่ไม่แนะนำให้ไปหาวิตามินเอมาเป็นที่เป็นวิตามินเม็ดการเสริมมานะคะเพราะว่าการได้รับวิตามินเอโดยตรงมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้อีก
ใช่ค่ะ
ไม่ใช่เป็นข้อดีอย่างเดียวนะคะ
ถ้าพูดถึงผิวหนังที่มีปัญหานะคะในภาษาอังกฤษจะพูดได้นะคะว่าเป็น skin irritation นะคะ skin irritation ก็คือว่าจะมีอาการคันอาการบวมเลยรวมไปหมดเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะสัญญาณที่สองก็จะบอกถึงว่าการทานอาหารไม่เหมาะสมนะคะก็คือว่าผมจะไม่งามนะคะในกรณีที่รุนแรงเนี่ยผมของคุณอาจจะไม่สามารถจัดทรงได้เลยนะคะเป็นผลมาจากการขาดโปรตีนและธาตุเหล็กนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นมังสวิรัตนะคะหรือคนที่จำกัดอาหารอย่างแน่ดังนั้นนะคะคุณจึงควรที่จะทานอาหารที่มีกากใหญ่ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายนะคะส่วนคนที่เป็นมังสวิรัตนะคะต้องได้สารอาหารจากพืชผักข้าวและถั่วนะคะในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะได้โปรตีนทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ขาดไปนั่นเองและเพิ่มเติมด้วยกระหล่ำดอกและผลไม้ปลอดแข็งนะคะเช่นกะลาถั่วแขกและถั่วเหลืองซึ่งอุดมไปด้วยปังอุดมนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงสระผมที่ไม่เงางามปกติตามโคชันเทอร์เราจะเห็นก็คือว่าทำให้ผมเงางามนี่คือ shiny hair นะคะแต่ถ้าผมไม่เงางามนี่คือ dry on dry hair นั่นเองนะคะ dry ที่แปลว่าทึมๆนะคะ
ค่ะอาการต่อมาก็คืออาการท้องผูกนะคะเป็นอาการที่บอกว่าคุณเนี่ยได้รับสารอาหารพวกไฟเบอร์หรืออาหารที่มีกากใยไม่เพียงพอนะคะอาหารที่มีไฟเบอร์หรือกากใยก็คือเช่นพวกผักและผลไม้ต่างๆนะคะความจริงเราควรจะได้รับประทานอาหารจำพวกนี้อย่างน้อยวันละ25กรัมนะคะเราก็ควรจะดื่มน้ำให้มากขึ้นด้วยในแต่ละวันนะคะการท้องผูกนะคะภาษาอังกฤษก็คือคำว่า constipation นะคะ constipation
ส่วนอันดับต่อมานะคะถ้าเกิดว่าคุณมีอาการที่ว่าผายลมบ่อยๆนะคะแม้ว่าไฟเบอร์จะมีประโยชน์แต่ถ้ากินมากเกินไปนะคะจะได้รับสารอาหารประเภทนี้เร็วเกินไปเช่นกินถั่วหรือกินไม้จำพวกที่มีฝักนะคะอย่างเช่นกระถิ่นทองหลางนะคะร่างกายของคุณจะผลิตแก๊สตามออกมาด้วยนะคะซึ่งจะผลิตออกมามากกว่าอาหารที่ย่อยง่ายตามปกตินั่นเองวิธีแก้ปัญหานะคะคือค่อยๆเพิ่มสารอาหารพวกไฟเบอร์อย่างช้าๆนะคะถ้าคุณเคยกินแค่เพียงวันละ10กรัมอย่าเพิ่มเป็น25กรัมในวันรุ่งขึ้นนะคะในสัปดาห์แรกเนี่ยเพิ่มแค่เพียง5กรัมและสัปดาห์ต่อไปค่อยเพิ่มอีก5กรัมนะคะไม่งั้นคุณอาจจะมีอาการที่ย่อยลงในกระเพาะเยอะเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอาการผายลมบ่อยได้นั่นเองนะคะถ้าพูดถึงการผายลมบ่อยนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า flatulence นะคะ flatulence แต่ถ้าเป็นภาษาพูดนะคะใช้คำว่า fart นั่นเองนะคะซึ่งอาจจะเป็นคำที่บางคนบอกว่าฟังแล้วไม่ค่อยสุภาพมากนะคะ
ค่ะต่อมาเนี่ยก็คืออาการข้อต่อนะคะข้อต่อมีเสียงดังหรือมีการปวดบริเวณข้อต่อนะคะเราก็อาจจะอย่าพึ่งไปโทษว่าเป็นเพราะเป็นโรคข้อต่ออักเสบนะคะแต่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเรื่องของการกินก็ได้นะคะคุณอาจจะทานปลาน้อยไปหรือเปล่าหรือได้รับกรดไขมันประเภทโอเมก้า3ที่พบมากในปลาเนี่ยน้อยไปหรือเปล่านะคะถ้าเกิดคุณเนี่ยทานปลาแซลมอนปลาทูน่าจำพวกนี้นะคะอาจจะช่วยทำให้ข้อต่อของคุณเนี่ยเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้นนะคะเพราะว่าสารพวกนี้จะช่วยให้กระแสโลหิตไหลเวียนดีขึ้นลดอาการปวดและบวมบริเวณข้อต่อนะคะอาการปวดข้อต่อเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกได้ว่า joint pain นะคะ joint pain joint ก็คือข้อต่อ
ใช่ค่ะ
pain ก็คือความเจ็บปวดนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า joint stiff ที่แปลว่าแข็งเหมือนกับข้อต่อแข็งเคลื่อนไหวไม่สะดวกนั่นเองค่ะ
นอกจากนี้นะคะ ค่ะอันนี้จะเป็นสัญญาณของคุณผู้ชายนะคะจะบอกให้คนรู้ว่าคุณทานอาหารนี้เหมาะสมนะคะนั่นก็คือว่าสเปิร์มจะน้อยลงต่อหน้านิดหนึ่งนะคะถ้าคุณกำลังพยายามที่จะมีลูกและมีปัญหาระดับของสเปิร์มต่ำกว่าปกตินะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณขาดวิตามินซีนะคะซึ่งเป็นตัวสำคัญในการกระตุ้นการดำเนินของระบบคุ้มกันของร่างกายนะคะตอนนี้ก็มีการศึกษานะคะพบว่าวิตามินซีนะคะยังช่วยในการรักษาปริมาณและความสมบูรณ์ของตัวสเปิร์มด้วยจากผลการวิจัยนะคะของดร. A. Dawson นะคะที่มหาวิทยาลัย Texas Medical Branch นะคะที่ Galveston เขาได้แนะนำว่าให้ผู้ชายดื่มน้ำส้มนะคะอย่างน้อยวันละประมาณ1ลิตรทุกวันโดยบอกว่าวิตามินซีมีส่วนช่วยป้องกันสเปิร์มจากอันตรายและความเสียหายในทุกด้านด้วยค่ะถ้าพูดถึงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะภาษาอังกฤษจะพูดได้ว่า Immune System
ต่อมานะคะอาการต่อมาคืออาการหัวใจเต้นผิดปกตินะคะปกติแล้วหัวใจของเราเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อที่มีการบีบตัวมากกว่า 100,000 ครั้งต่อวันนะคะก็คงไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบและตลอดเวลาแต่ถ้าอยู่ๆคุณรู้สึกว่าหัวใจเนี่ยเต้นเร็วกว่าปกติหรือเต้นๆหยุดๆโดยที่ไม่มีเหตุหรือถ้ามีอาการเจ็บปวดหรือหน้ามืดเวียนศีรษะด้วยก็ควรที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีแต่ถ้าแพทย์บอกวินิจฉัยแล้วว่าไม่มีอะไรผิดปกติแต่หัวใจคุณก็ยังมีอาการเต้นผิดปกติในบางครั้งนะคะคุณอาจจะเป็นการขาดสารอาหารพวกแมกนีเซียมหรือโพแทสเซียมได้นะคะลองทานเพิ่มดูส่วนอาการหัวใจเต้นผิดปกตินะคะคำว่าหัวใจเต้นเนี่ยเขาภาษาอังกฤษก็คือคำว่า heartbeat หัวใจเต้นนะคะแต่ผิดปกติคือ irregular ผิดปกติรวมกันก็เป็น irregular heartbeat หัวใจเต้นผิดปกตินั่นเองค่ะ
ค่ะส่วนถัดมานะคะอาการที่บ่งบอกได้ว่าอาหารที่คุณทานเข้าไปไม่เหมาะสมก็คือว่ามีอาการปวดเหงือกนะคะถ้าการเจ็บปวดเกิดจากการอักเสบก่อให้เกิดความเจ็บปวดและปัญหาของเหงือกสิ่งว่าปากของคุณกำลังต้องการแบคทีเรียที่มีประโยชน์นะคะให้มาช่วยจัดการแบคทีเรียในปากที่มีอันตรายนั่นเองดังนั้นการกินโยเกิร์ตที่มีแบคทีเรียที่เราต้องการเป็นอาหารว่างในช่วงเช้าของทุกวันจะช่วยได้นะคะถ้าพูดถึงอาการปวดเหงือกนะคะเหงือกภาษาอังกฤษใช้คำว่ากันนะคะการที่เหมือนกับหมากฝรั่งนะคะสำคัญว่าอาการปวดตรงนี้ใช้คำว่าแซ่ไม่เหมือนกันนะคะก็คือแซ่การหมายถึงอาการปวดเหงือกนั่นเองค่ะ
ต่อมาอีกอาการหนึ่งก็คืออาการกระดูกแตกนะคะถ้าเกิดคุณเนี่ยกระดูกของคุณเนี่ยแตกมากกว่า 2-3 ครั้งตั้งแต่โตเป็นผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นไปว่าไปได้ว่ากระดูกของคุณเนี่ยอยู่ในภาวะอ่อนแอนะคะซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการขาดวิตามินดีและก็แคลเซียมนะคะซึ่งเป็นตัวประกอบที่สำคัญในการสร้างกระดูกผู้ชายก็ต้องการแคลเซียมมากๆเหมือนกับผู้หญิงนะคะเพราะว่าผู้ชายมักจะทานเนื้อมากกว่าซึ่งเนื้อเนี่ยจะประกอบไปด้วยฟอสฟอรัสนะคะยิ่งร่างกายได้รับฟอสฟอรัสมากเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งต้องการแคลเซียมมากขึ้นเท่านั้นอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมเนี่ยก็ได้แก่พวกปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งโยเกิร์ตนมและก็เนยแข็งนะคะถ้ายิ่งได้ในแข็งที่ไขมันต่ำหรือนมไขมันต่ำก็จะดีมากเลยนะคะไออาการภาวะกระดูกแตกเนี่ยนะคะอาจจะเกิดมาจากbone density
ก็คือความหนาแน่นของกระดูก
ความหนาแน่นของกระดูกที่ไม่น้อยนั่นเอง
น้อยนั่นเอง
นะคะก็ควรจะทานสารอาหารที่มีวิตามินดีและแคลเซียมเพิ่มขึ้น
ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะอาการขี้ลืมนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณขาดวิตามิน B นะคะซึ่งในการศึกษาที่ USDA Human Nutrition Research Center ที่ Boston นะคะก็ได้พบว่าผู้ชายที่มีระดับความที่นักวิจัยพบว่าผู้ชายที่มีระดับของวิตามิน B6 และ B12 และ B folate นี่นะคะสูงในเลือดจะมีความทรงจำที่ดีกว่านั่นเองนะคะจากการทดสอบนะคะพบว่าสารอาหารพวกนี้จะช่วยให้สมองทำงานได้เต็มที่นะคะและยังช่วยควบคุมกรดอะมิโนชนิดหนึ่งนะคะที่อยู่ในร่างกายนะซึ่งเป็นตัวขัดขวางการที่เลือดจะไปหล่อเลี้ยงสมองนะคะถั่วเป็นอาหารที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามิน B6 และโฟเลตมากที่สุดนะคะและไม่ต้องกังวลกับการขาดวิตามิน B12 นะคะเพราะว่ามีมากในเนื้อสัตว์และอาหารทะเลนั่นเองนะคะภาวะการขี้ลืมนะคะอาจจะได้ว่า forgetfulness นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไขมันลดหนักอาการขี้ลืมอย่างหนักนะคะอาจจะถึงขั้นเป็นโรคที่เรียกว่าอัลไซเมอร์ก็ได้เหมือนกัน
สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ได้ข้อควรปฏิบัติก่อนการเลือกซื้ออาหารนอกบ้านแล้วก็ยังได้เก็บความรู้ว่าอาหารอาการบางอย่างเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราขาดสารอาหารประเภทไหนบ้างด้วยก็หวังว่าเราจะสามารถหันมามองสังเกตตัวเองนะคะแล้วก็สังเกตว่าร่างกายเราขาดอะไรต้องการอะไรและจะดูแลอย่างไรขึ้น
พยายามทานผักผลไม้ให้มากๆนะคะและพร้อมทั้งเนื้อสัตว์ด้วยทานในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อความต้องการของร่างกายนั่นเอง
ค่ะถ้ามากเกินไปก็ไม่ดี
ใช่ค่ะวันนี้เราสองคนขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัส สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระนะคะวันนี้ดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์นะคะก็จะมีแขกเข้ามาในร่วมในรายการนะคะก็เป็น3สาว3ว่าที่คุณหมอนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่ว่าการเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะคะในฐานะที่3สาวนี้นะคะก็เพิ่งผ่านพ้นนะคะจากสภาพของนักเรียนนะคะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะจบมัธยมศึกษาปีที่6นะคะแล้วก็ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะคะขณะนี้ก็เรียนมา1ภาคการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3คนนี้ก็มีประสบการณ์ชีวิตนะคะในฐานะที่เป็นนิสิตนักศึกษาในชั้นปีที่1มาแล้วนะคะก็คิดว่าทั้ง3คนนี้ก็จะมีมุมมองนะคะแล้วก็มีประสบการณ์นะคะที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลุงป้านะอาปู่ย่าตายายนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยอาจจะเป็นน้องๆ นะคะที่กำลังอยู่ในช่วงวัยที่กำลังจะก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะคะจะได้รู้ว่าเมื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแล้วมีอะไรที่เขาจะต้องวางแผนมีอะไรที่เขาจะต้องเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะก็ก่อนอื่นที่จะนำเข้าสู่รายการก็ขอให้ท่านผู้ฟังนะคะได้รู้จักนะคะกับ3สาว3ว่าที่คุณหมอนะคะก็ให้น้องๆแนะนำตัวให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านค่ะเชิญค่ะ
ค่ะดิฉันนางสาวณัฐมนต์กันมินนะคะชื่อนาวค่ะมาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะชั้นปีที่1ค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสวพรตระกูลสฤทธิ์ชื่อเล่นชื่อวินนะคะมาจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลค่ะชั้นปีที่1ค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิศราจิตโอภาสชื่อเล่นชื่อฟ้านะคะมาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่1ค่ะ
ค่ะก็3สาวนี้ก็เป็น3สาวที่มาจากคณะแพทยศาสตร์นะคะแต่เป็นคนละสาขานะคะคนแรกนี่ก็เรียกคุณหมอนาวแล้วกันนะคะคุณหมอนาวนี่เป็นหมอรักษาคนใช่ไหมคะนะคะที่ศิริราชพยาบาลนะคะคนที่2คือคุณหมอวินนะคะคุณหมอวินนี่จบแล้วเธอก็จะเป็นทันตแพทย์นะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะส่วนคนสุดท้ายนะคะคือคุณหมอฟ้านะคะก็เป็นสัตวแพทย์จบแล้วก็จะรักษาชีวิตสัตว์นะคะทีนี้อยากจะให้ทั้ง3คนน่ะนะคะเล่าถึงประสบการณ์นะคะครั้งแรกที่เรารู้ตัวว่าเราสอบติดแล้วนะคะแล้วเราจะต้องเข้ามาเป็นนิสิตนักศึกษานะคะชั้นปีที่1ในมหาวิทยาลัยที่เราสอบได้นะคะทั้ง3คนเลยก็2คนมาจากมหิดลใช่มั้ยคะอีก1คนก็คือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่มั้ยคะค่ะก็อยากถามความรู้สึกอะค่ะทั้ง3คุณหมอเนี่ยนะคะว่าความรู้สึกแรกที่เราก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในคณะที่เราสอบได้เนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรกับครั้งแรกๆที่เราเข้าไปเรียนในคณะนะคะ
ค่ะสำหรับนาวนะคะณตอนแรกที่รู้ว่าตัวเองติดในคณะที่อยากได้ค่ะก็รู้สึกดีใจมากมากมากเลยค่ะแต่ว่าพอเหมือนคิดไปคิดมาสักพักก็กังวลนะคะเพราะว่าการขึ้นมหาลัยอะค่ะมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนสเต็ปของชีวิตอะค่ะทำให้เราต้องเจอสิ่งใหม่เพราะว่าตอนนาวอยู่โรงเรียนเดิมอะค่ะโรงเรียนราชินีบนอะนาวไม่เคยที่จะต้องเปลี่ยนหรือว่าปรับตัวอะไรเลยละค่ะ
สำหรับวินนะคะเข้าไปครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะจากรู้สึกว่าสถานที่เรียนเราใหญ่ขึ้นมากค่ะมีผู้คนต่างๆมากมายซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนค่ะ
ค่ะ
ก็ต้องมีการปรับตัวแบบสภาพแวดล้อมใหม่ค่ะ
ความกังวลใจตอนแรกเกี่ยวกับเรื่องอะไรมากที่สุดอะคะ
น่าจะเป็นเรื่องเพื่อนมั้งคะเพราะว่าเป็นต้องรู้จักใหม่กันหมดอะค่ะ
ยิ่งเรามาจากโรงเรียนหญิงล้วนนี่พอไปเจอสถานที่ศึกษาที่มันจะต้องมีอะไรมีเพื่อนผู้ชายเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นไหมคะ
ก็รู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตเหมือนแบบออกไปสู่โลกภายนอกจริงๆแล้วค่ะ
ค่ะโลกภายนอกจริงที่มีทั้งอะไรผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะ ค่ะค่ะคุณหมอฟ้าค่ะ
ฟ้านะคะก็รู้สึกว่าจะต้องปรับตัวกับเข้ากับอะไรใหม่ๆทุกๆอย่างทั้งเพื่อนทั้งที่เรียนแล้วก็วิธีการเรียนนะคะเพราะว่าแตกต่างจากมัธยมมากเลยค่ะ
ถ้าพูดถึงความแตกต่างของการเรียนเมื่อกี้คุณหมอฟ้าบอกว่าแตกต่างกันมากในระหว่างที่อดีตกับปัจจุบันลองบอกถึงความแตกต่างได้ไหมคะ
ความแตกต่างนะคะเพราะว่าตอนสมัยม.ปลายเอาไอ้ใกล้ๆนะคะคือม.ปลายเวลาเรียนเนี่ยครูก็จะต้องเข้าห้องทุกวันแล้วก็จะเตือนให้ทุกคนทำการบ้านอะไรอย่างนี้แต่ว่าในมหาวิทยาลัยทุกคนจะต้องจัดการตัวเองอะค่ะไม่มีใครมาสั่งว่าวันนี้ต้องทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าต้องจัดตารางเรียนเองแล้วก็มาสายก็จะต้องขาดเรียนไปเลยอะไรอย่างนี้ไม่มีชดเชยค่ะ
ม
มายถึงว่าตอนที่อยู่ม.ปลายเนี่ยก็มาหาเราหมดประมาณนั้นแหละ
ครูเขาก็จะต้องเตือนทุกวันนะคะว่าอย่าลืมกันบ้านนะแต่มหาลัยก็เขาสั่งแล้วก็สั่งเลยถึงเวลาส่งเขาก็ต้องเอาไปส่งนะคะเขาจะไม่มาเตือนว่าต้องวันนี้ต้องมีส่งอันนี้อันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะเราก็คิดเหมือนฟ้าค่ะคือเหมือนตอนม.ปลายค่ะคือแทบสมมติว่าไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนเราถูกบังคับให้ต้องส่งงานต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าครูเขาจะคอยมาตามแบบคนนี้ยังไม่ส่งเขาก็จะตามจิกจนได้อะค่ะแต่ว่ามหาลัยค่ะถ้าสมมติว่าไม่รู้เรื่องไม่เข้าเรียนหรือว่าไม่สนใจค่ะมันก็จะหลุดไปเลยค่ะหลุดไปเลยจริงๆอะค่ะ
อันนี้ก็เป็นข้อคิดนะคะท่านผู้ฟังคะจากที่สองสาวเล่าให้ฟังอะค่ะว่าตอนเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในมีอาจารย์คอยตามคอยเตือนใช่ไหมคะแต่พอเข้ามหาลัยปุ๊บเนี่ยดูเหมือนว่าอาจารย์ครูจะมองว่าพวกเรานั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วอาจารย์ก็เลยไม่สนใจที่จะต้องมาติดตามถือว่านี่เป็นความรับผิดชอบของเราเองต่อการเรียนของเราเพราะนั้นจะไม่มีการตามงานไม่ส่งก็คือไม่ส่งก็หักคะแนนไปเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
งั้นแสดงว่าพอเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยความรับผิดชอบของเราต่อการเรียนก็ต้องมีมากขึ้นสิคะ
ใช่ค่ะต้องมากขึ้นอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนว่าอย่างตอนม.ปลายค่ะยังมีเพื่อนๆคอยหนูว่าช่วยๆกันดูแต่เหมือนมหาลัยค่ะคือไม่ใช่ว่าเพื่อนไม่ช่วยนะคะแต่ว่ามันเป็นการเรียนที่ต้องพึ่งตัวเองเป็นอย่างมากค่ะมันก็เลยต้องเราก็ต้องมีความรับผิดชอบที่เป็นของตัวเองด้วยอะค่ะ
ถ้างั้นบางคนเนี่ยมีความเชื่ออย่างนี้ค่ะเชื่อว่าความสำเร็จสูงสุดของการเป็นนักเรียนคือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราทั้ง3คนคิดอย่างนั้นหรือเปล่าคะพวกเราคิดอย่างนั้นไหมคะ
ไม่ค่ะรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาลัยได้มันเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของชีวิตนะคะ
ค่ะยังไงคะลองขยายความต่อสิคะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นยังไงคะ
ก็เริ่มต้นว่าจากที่เรียนแค่แยกสายวิทย์กับสายศิลป์นะคะเราเริ่มได้เรียนเป็นสายอาชีพมากขึ้นซึ่งการที่เราจบมานี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพที่เราจะได้เป็นในอนาคตค่ะ
อือฮึค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะคำถามว่าการเข้ามหาลัยนั้นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะก็ขยายความจากที่วินพูดเมื่อกี้ค่ะว่าเราเห็นด้วยไหมว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เนี่ยมันไม่ใช่ความสำเร็จสูงสุดหรอกแต่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น
เห็นด้วยค่ะเพราะว่าถ้าคิดว่าแค่สอบเข้าได้แล้วค่ะคือสำเร็จแล้วอะน้องก็ลองคิดไปต่อว่าถ้าน้องทำงานน้องแค่จบแค่เหมือนว่าม.6สอบเข้าไม่เอาอะไรเลยน้องจะทำงานอะไรได้เพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตของน้องอะในภายภาคหน้ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับอาชีพที่น้องทำใช่ปะคะดังนั้นการเข้ามหาลัยมันก็เป็นแค่ความสำเร็จแต่เป็นความสำเร็จแค่เริ่มต้นนะคะน้องถ้าความสำเร็จยิ่งใหญ่จริงก็ต้องขึ้นสู่ขั้นการอาชีพอะไรของน้องอะค่ะ
อือฮึอันนี้เนี่ยขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทุกผู้ฟังคะดิฉันเองฐานะเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะสอนตั้งแต่ปีหมายถึงว่าโอนมานะคะจากที่วิทยาลัยพยาบาลเกื้อกรุณแล้วก็สอนเป็นอาจารย์อยู่นี่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540นะคะนับถึงวันนี้ก็ย่างเข้าปีที่14แล้วนะคะก็สอนเด็กตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ปี7ปี8ก็มีค่ะท่านผู้ฟังคะพวกปี7ปี8ปี6ตั้งแต่ปี5ปี6ขึ้นไปเนี่ยก็คือพวกเด็กที่เรียนหนังสือแล้วยังมีปัญหาเรื่องของตกค้างนะคะเกรดยังไม่ถึงนะคะตามเกณฑ์ที่มหาลัยให้จบได้พวกนี้ก็จะใช้เวลาเรียนมากกว่าคนอื่นนะคะก็เมื่อกี้ก็จึงนำประเด็นถามกับ3สาวนี้ค่ะว่าการสอบเข้ามหาลัยแล้วมันเป็นจุดสำเร็จสูงสุดของชีวิตหรือยังนะคะน้องๆเค้าก็บอกกับพวกเราแล้วนะคะว่ามันยังไม่ใช่มันคือจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าการที่สอนหนังสือที่นี่เห็นเลยค่ะว่าเด็กหลายคนเนี่ยสอบเข้ามาในมหาวิทยาลัยได้นะคะแต่ว่าประมาทกับการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะคะคือคิดว่าเอาล่ะถ้าฉันสอบเข้าได้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีทำให้เขาประมาทไม่ตั้งใจเรียนไม่เข้าชั้นเรียนนะคะไม่ส่งงานไม่ส่งการบ้านนะคะบางคนหนักกว่านั้นอีกตื่นมาไม่ทันสอบนะคะแล้วก็เป็นปัญหาตามมาเรื่อยๆนะคะจนคะแนนต่ำนะคะสุดท้ายก็ต้องติดเกรดนะคะที่เรียกว่าวิทยาทัณฑ์นะคะแล้วถ้าไม่สามารถแก้เกรดปรับคะแนนขึ้นมาได้เนี่ยสุดท้ายมหาวิทยาลัยก็ต้องเชิญให้ออกนะคะก็คือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปนะคะนั้นวันนี้ก็อยากจะให้ทั้ง3คนเลยนะคะให้ข้อคิดนะคะหรือให้แนวทางในการเป็นนักศึกษาที่ดีในมหาวิทยาลัยนะคะที่กล้าพูดตรงนี้นะคะว่าให้ทั้ง3คนเนี่ยให้คำแนะนำว่าเป็นนิสิตนักศึกษาที่ดีในมหาวิทยาลัยได้อย่างไรนั้นก็เป็นเพราะว่าทั้ง3สาวเนี่ยนะคะ1ภาคการศึกษาที่เขาเรียนมาเนี่ยนะคะทั้ง3คนเนี่ยทำคะแนนนะคะเฉลี่ยเนี่ยนะคะทั้ง3คนเนี่ยเกรดของเขาเนี่ยเกิน3ทุกคนเลยนะคะก็เป็น1ในผลงานนะคะที่ ที่การันตีได้นะคะหรือรับรองได้ว่าทั้ง3คนนี้นะคะมีการวางแผนและก็ตั้งใจในการเรียนอย่างดีทำให้เขาได้คะแนนเฉลี่ยนะคะในระดับที่ 3.00 ขึ้นไปนะคะนะก็เดี๋ยวให้แต่ละคนเนี่ยลองแนะนำเทคนิควิธีการนะคะที่เราเรียนหนังสือนะคะได้คะแนนสูงค่ะค่ะ
นาวนะคะนาวคิดว่าคือจริงๆการใช้ชีวิตในมหาลัยอะค่ะมันไม่ได้มีแบบแผนว่าต้องตื่นเช้าต้องอ่านหนังสือเวลาว่าคือเพื่อนๆสามารถเรียนเล่นๆได้บ้างเพื่อนๆมีความรับผิดชอบมากน้อยขนาดไหนถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากเพื่อนๆก็สามารถที่มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจได้มากอะค่
ะ
แต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบน้อยเนี่ยเวลาส่วนนั้นก็ต้องลดตามๆกันไปอะค่ะดังนั้นก็ควรจะใช้ชีวิตให้เต็มที่นะคะแล้วก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองอะค่ะมีความรับผิดชอบแค่นี้ก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วอะค่ะ
ค
่ะสำหรับวินก็คิดว่าการเรียนมหาลัยนะคะก็ควรจะตั้งใจเรียนค่ะมีความรับผิดชอบมากๆแต่ก็ไม่ควรจะมากจนเกินไปค่ะ
โอ้ยังไงคะไม่ควรจะมากจนเกินไปเดี๋ยวดูฟังที่บ้านแล้วงงเอ๊ะตั้งใจมากก็น่าจะดีนะนี่บอกว่าแบบตั้งใจมากจนเกินไปหมายความว่าไงคะ
ตั้งใจมากแบบไม่คบกับเพื่อนไม่ทำกิจกรรมมหาลัยอย่างเงี้ย
ค่ะ
ก็ควรจะเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาลัยจัดด้วยค่ะ
ค่ะหมายความว่าไม่ควรที่จะแบบเครียดกับการเรียนมากจนไม่ยอมทำกิจกรรมอื่นใช่ไหมคะนะคะหมายความว่าให้มีกิจกรรมอื่นๆได้บ้างนะคะอย่าเอาแต่เรียนหนังสืออย่างเดียวเพราะว่าชีวิตมันมีมุมมองอื่นๆอีกถูกต้องไหมคะ
สำหรับฟ้านะคะก็ความรู้ต้องคู่กับกิจกรรมนะคะเพราะมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมีเพื่อนใช่ไหมคะเราจะเรียนอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องทำกิจกรรมเหมือนที่วิงบอกค่ะว่าต้องมีกิจกรรมคณะของมหาวิทยาลัยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ในมหาวิทยาลัยนะคะการเรียนในห้องเรียนก็สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเข้าใจในห้องเรียนแล้วกลับมาทบทวนอีกทีมันก็จะทำให้จำไปอีกยาวอะค่ะ
โอเคค่ะประเด็นนี้นี่น่าสนใจนะคะท่านผู้ฟังที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ลุงป้าน้าอานะคะปู่ย่าตายายก็แล้วแต่นะคะถ้ามีลูกหลานกำลังจะเข้ามหาลัยอย่าลืมบอกนะคะว่าการเข้าชั้นเรียนเป็นเรื่องสำคัญนะคะเหมือนที่หมอฟ้าบอกนะคะว่าต้องเข้าใจเรื่องราวที่เรียนตั้งแต่ในชั้นเรียนกลับมาทบทวนก็จะทำให้เราจดจำแล้วก็นึกได้นะคะเมื่อเราจะต้องเอาความรู้ไปใช้ในการตอบข้อสอบนะคะเมื่อต้องสอบในกลางภาคปลายภาคนะคะคงได้เป็นอีกคำถามนึงนะคะคำถามสุดท้ายเนี่ยอยากถามพวกเราว่าฐานะที่เรามาเรียน1เทอมแล้วในมหาวิทยาลัยเนี่ยอยากถามไปถึงเพื่อนๆเรานะคะที่เราเรียนด้วยกันเนี่ยคือเชื่อว่าชีวิตในมหาวิทยาลัยเนี่ยพอมีเพื่อนต่างโรงเรียนมานะคะมาอยู่คณะเดียวกันก็อาจจะมีความคิดมุมมองที่หลากหลายกันแล้วก็อยากจะถามถึงกลุ่มเพื่อนของพวกเราที่เขามีแฟนมีคนรักเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยได้สังเกตและเปรียบเทียบดูไหมคะว่าไอ้เจ้าคนที่มีคู่มีแฟนมีคนรักเนี่ยผลการเรียนเขาเป็นยังไงบ้างคะเขาเรียนดีขึ้นหรือเลวลงอย่างไรบ้างคะ
ก็อย่างที่นาวได้เห็นนะคะก็มันจะมีแฟนบางคู่ค่ะที่เหมือนรักกันจนไม่ทำอะไรเลยเหมือนพากันให้เสียลงอะค่ะอันนั้นเกรดก็จะค่อนข้างที่ต่ำลงเยอะค่ะแต่ว่าบางคู่ก็เป็นแฟนที่พอใช้ได้นะคะช่วยเหลือกันเรียนอันนี้ก็เกรดก็โอเคน่าพอใจอะค่ะ
แล้วส่วนใหญ่ที่เราเห็นคนที่มีแฟนเนี่ยเกรดเขาดีขึ้นหรือว่าต่ำลงคะตอบเอาตามจริงเลยลูกที่หนูเห็นนะในมหาลัยอะเพื่อนหนูในคณะเดียวกันนี่แหละพอเขามีแฟนเป็นไงเกรดเขาเป็นไง
จากที่พี่เห็นนะคะส่วนมากก็จะพากันไปเที่ยวมากกว่าค่ะไม่เข้าชั้นเรียนเงี้ยค
่
ะ
ไม่เรียนหรือชวนกันไปเที่ยวค่ะแล้วเป็นไงคะผลการเรียน
การเรียนก็แย่ลงกว่าค่ะตอนช่วงมิดเทอมเขายังได้มากกว่ามีนเยอะค่ะ
ค่ะ
แต่พอเกรดออกก็เกรดต่ำกว่าชาวบ้านเงี้ยค่ะ
อันนี้น่าคิดนะคะนะน้องๆหนูๆที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเข้ามหาลัยแล้วอย่าเพิ่งรีบมีแฟนนะเดี๋ยวฟังคุณหมอฟ้าอีกคนนึงค่ะเขาประสบการณ์ที่คณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าเห็นเพื่อนที่เขามีแฟนแล้วเนี่ยผลการเรียนเขาเป็นไงบ้างคะ
ก็เท่าที่เห็นนะคะแต่คือไม่ได้ไปถามเกรดเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาเรียนเป็นยังไงแต่ว่าเขาก็เวลาเรียนเขาก็ตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าก็ทุกคนก็มีความรับผิดชอบค่ะก็ยังไม่เห็นในด้านที่ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะ
สรุปเชียร์เขามีแฟนใช่ไหมคะยังไงคะลูกก็ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ว่างั้นเถอะ
ไม่ได้
อ๋อวันหลังต้องไปสืบถามนะคะว่าคนที่เขามีแฟนนี่เขาเรียนดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นใช่ไหมถ้าเขามีแฟนแล้วเรียนดีขึ้นนี่เราก็จะได้เรียนแบบเขาบ้างนะสามสาวนี่ก็ไปเริ่มมีแฟนบ้างเนาะว่าสามสาวนี่มีแฟนยังคะ
ย
ัง
ค่ะ
ประสบการณ์เรื่องนี้เป็นศูนย์นะคะ ติดลบด้วยนะคะก็วันนี้ก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็คงจะได้รับรู้ข้อมูลประสบการณ์จริงนะคะของสามสาวที่ผ่านเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยในชั้นปีที่หนึ่งนะคะถ้าสำหรับน้องๆหนูๆที่อยู่ทางบ้านนะคะก็จะได้รู้ว่าชีวิตในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีเรื่องของความรับผิดชอบที่เราต้องมีต่อการเรียนนะคะต่อหน้าที่ของเรา และการเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้เป็นจุดบอกถึงความสำเร็จของเรานะคะความสำเร็จของเราก็คืออยู่ที่เราจะต้องสามารถนะคะเรียนสำเร็จหรือว่าจบนะคะการศึกษาภายในเวลาที่กำหนดนะคะและวงเล็บเกรดก็จะต้องสวยงามพอสมควรนะคะเกิดว่าเราอยากจะเรียนต่อในระดับปริญญาโทเนี่ยหลายคณะหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยกำหนดเกรดนะคะว่าถ้าเกิดว่าคะแนนเฉลี่ยของเราต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยเขาไม่รับให้เราไปสมัครสอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าหลงละเริงไปนะคะว่าความสำเร็จของเราสูงสุดแล้วเมื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะท้ายที่สุดก็อยากให้สามสาวฝากข้อคิดอะไรเกี่ยวกับการจะเป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสั้นๆสักคนละ
ค่ะนาวก็อยากให้น้องๆนะคะที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นนิสิตนักศึกษาค่ะก็มีความรับผิดชอบมากๆค่ะเรื่องนี้สำคัญจริงๆอะค่ะก็อย่าหวังพึ่งบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้คนอื่นคนนี้คนนั้นมาเตือนนะคะเอาที่เราตัวเราเองดีกว่าค่ะว่าเราควรจะต้องรู้ตัวเองว่าต้องทำอะไรแล้วรู้หน้าที่ของตัวเองอะค่ะ
อืมค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะ
ค่ะวินก็คิดว่าน้องๆก็ควรจะตั้งใจเรียนนะคะเหมือนตอนที่ตั้งใจพยายามสอบเข้าค่ะ
อืมค่ะ
ก็น้องอุตส่าห์พยายามตั้งใจเพื่อจะสอบเข้าคณะนี้กันแล้วนะคะก็พยายามสักหน่อยให้จบเลยค่ะ
อืมเยี่ยมเลยค่ะนะคะขอให้ตั้งใจเหมือนตอนที่เราพยายามที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วก็ตั้งใจต่อให้จนสำเร็จการศึกษานะคะเป็นข้อคิดที่สั้นๆแล้วก็กินความหมายดีทีเดียวค่ะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะสาวสวยคุณหมอฟ้า
ค่ะก็ขอให้ทุกให้น้องๆทุกคนนะคะรู้หน้าที่ของตัวเองว่าทำอะไรอยู่นะคะ
ค่ะ
ค่ะก็บอกกับความรับผิดชอบด้วยนะคะสมให้กับที่ได้เข้ามาเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันนะคะ
ค่ะก็พวกเรานะคะพร้อมด้วยแขกรับเชิญทั้ง3ท่านก็คงต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะดิฉันและทีมงานนะคะก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ